pe bipai biso na ngambo ya est ya Congo démocratique mpoko ilamu pe boye bulamu na biso na kota na Lingala la voix de l'Amérique the voice of America auto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Kale na Chwani bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango Sango Mukilelo et pe sami libino na Marius Muhunga boka basango to melibino mokolo mwa lelo Mituka mitano miziki samini pe bato sambo ba memami uzamba na badongolo miso ya ADF na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni
Kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pesi miso pasi nini autorite ba yebi zone wana za zone mabe mabenga ka zone rouge ya ba ADF
Bayi politique basusu ya ngumba goma pe société civile balobi bazali sima ya bakelmi beko bayi baboya ki kovanda na assemblée nationale pona kotelemela misala ya kopusa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu
Ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard le fait bandima ki projet pour la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois la cinquième fois basala ki erreur
na lwalaba ndaku koleka nkama ebukani na mayi mambindo mayi mayutaka na bakompani ya mine kolanda boleli bwa bavandi ba ituka Na eteni ya suka, tokolobela, maema tali turi ya mibale ya mapona mina ikolo France, katina president Emmanuel Macron na Marine Le Pen, baiba kosala deba na bango na etando enene na mwangonga moke. Tala masolo, tobombe libino omukuru mwalilo, tokolanda nyoso wana na bulayi sima mwangonga moke. Kasisika, tolanda na ino basango na biso na mukuse, eye pesa milibiso na Edi Sango.
Mampinga maikolo Congo démocratique na brigade ya FIB to brigade ya intervention rapide ya misalami ya ONU na Congo MONUSCO masakuli iti mabotoli utulubilo leki sika isimba maki na babundi ba ADF na ngomba to mon oyo na kilometre zumi na mwambe na komanda na territoire ya Rumu na etuka ya Ituri bayi FRDC na MONUSCO balobi iti zali misalami bengami OPS komanda ba bandaki kosala uto le 16 avril 2022 Babeta ki masasi na mpepo pe na mabele esika yango ezalaki na litumba mingi po na ba ADF. Lifuta ya basali ya leta na ekolo Congo demokratike libakisa mi na sanza eye ya minei na 30% isakoli ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Ezali bongo salaire de base ya ba fonctionnaire banso pe ba agent public ya leta ba civili pe ba soda. Ministre Liao alobi pe li susu ete li futa liango di ko bakisama na 45% na sanza ya sambo kolanda bila kambu la matari ezwa ki na bokutani na basindikaliste na bibwa na Kinshasa mikolomeki ministre ya fonction publique alimboli pe ete bokatisi li futa bo salami sima na bo kitisami wuto 15% qui n'ont 3% ya IPR to impôt professionnel sur les revenus mpako elongo la makana li futa li absali Jean-Pierre Liao alobi azali kosala makasi pona kosuki sabo keseni ya li futa kati na misala pe makambo mosusu ya lulengi wana Assemblée nationale ya ikolo Congo démocratique itindiki na mkolo moyebani te likitalia yango lisengela kikosali malelo po na kotala bobongo la mi ya mobeko ya maponami ezali yebisi suku ya nse ya bokeli mibeko ebimisi lelo na compte Twitter na yango mkolo mwamine imoleki bayi FCC Fonds commun pour le Congo liboke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimaki na ndako ya bokeli mibeko po na koboya ndenge makambo mazali kosalema na uzangi boyokani na banso wuto mokolo mwango bantoma ya bikolo ya bapaya mingi na Kinshasa bazali kosala masolo na ngambo inso mpona kosenga bondi mami mpona maponami na kimya na 2023 seni misala ya maponami maikolo Congo demokratike lobi ete cour d'appel e bwakisi kombo ya bato tukumineyi na mineyi na tukuminei na sambo baye basenga ki bo bandelami ya botali makambo na bango po bazala na maponami ya bakambia bituka zomi na minei le 6 mai tribunal epesinde longa kaka na bato basato bakonzi ya mboka ezali kati na EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bakokutana na likita lubi mokolo mwa minei na Kenya isakuni pansi ya ikolo Kongo Demokratik kulukula pe ministre ya Kenya ya mambi ya bapa ya likitali yangu likutala matata mazali na bozungi libitumba ya ba M23 na monile ikolo Kongo Demokratika bakonzi ba Rwanda, Kenya, Uganda, RDC pe Burundi bakozala na likitali yangu ikolo Kongo Demokratika esakwa ki ete kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 bazali kubundisa mampinga na monile ya mboka pe ezali kufunda Rwanda na kusunga Lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likamboli yango ba konzi ya bikulu kati na EAC ba kutana kipene na mposo mibale mileki na Kenya na midulu mizalaki po na bokoti ya RDC na lisanga liye.
Merci mingi Edi Isango po na basango eye ya mu na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bato sambo ba mimami ozamba na makasi pe mituka mitano mitumbami na baiba mona ni kuzala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka bike ya miyende ezomi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni tulanda bolei na Erikas Mwisi.
Sango tuyambie munisipolele te mituka eye eziki samaki ezali motuka monene moko ya lulengi ya Actros mosusu mwa monene kanter pe ba mutuka moke nyonso ezala ki kouta kasindi ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Jean-Paul Katembo, mokambi ya commune rurale ya Bulongo alobi ete bato basusu ba limu samaki. Toyoka Jean-Paul Katembo.
Mituka yango etumbamaki eyebani po ete ezali na Actros, kanter pe na ba voiture. Kasi pona mai matali bato bazalaki okati ya mituka yango tuebite pwete yoko chauffeur nde azwamaki. Tuebite soki okati ya ba voiture wazalaki boni kati ya kanter pe tuebite soki ezalaki na bato boni. Yango biso tozali ko salabo lukiluki na uti kosola na mokambi ya seko kasi mibembo misili kozongela.
Kanda ongambu ya Association Africaine de Défense du Droit de l'Homme Azado ou etuka ya Nord Kivu pona maître Henri Ngavo mokambi ya lingomba liye ya makoki mabomoto ezali soni mingi ou eleko ya état de siège ba ADF basili samano kite. Tulanda maître Henri Ngavo.
Kamusi biso parce que toyebi ke ba IPDF na FRDC force conjointe ezande kote kuna me makambo eleki ba sentier ba mituka wana alors que espoir na biso eza na force conjointe wana na tengo na ba information toyebi ke force conjointe na IPDF eza na kote kuna kote après Bulongo kozonga kote ya Kasindi toyebi ke eza kuvertir vraiment ya FRDC na nini na IPDF e, eza vraiment makambo ya kokamwa tuzo regrete te tuzo senga vraiment gouvernement esala makasi biloko oyo esila.
Angelus Kavituro aki ya lingomba droits humains bonne gouvernance pe développement a singi na bakonti ya mboka kubatela bayimboka. Tupesa ki maloba na Angelus Kavuturaki.
Kwa kambo ya kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pesi miso pasi nini. Kwa wakambo wana yonso ezaba violation de droit de l'homme soki na kolo bango denge boye. Ezaba kambo ye bani bayebi autorite bayebi plus wana zone wana eza zone mabe o babenga ka zone rouge ya ADF. Na batu ebele wa uta kina makababi misa kina 2021 mawe ba rekrita kina prison centrale ya Kangwa itango babeta ki prison wana bakende kina bango kote wana.
Mibembo na nzela ya Beni Kasindi mikatana ki osima ya nzanga ya lobi mpona ekela ena. Lelo mokolo mamosala mi sato, mibembo yango mibandisa mi. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya lualaba, nda kukoleka nkama ebukani na mai ya mbindo, mautaka na ba kompani ya se, ya KCC mpe komus kulanda ba bolo. Boleli ya bavandi ya ituka basengi na bakambi ya ituka baluke la bango biano tolanda bongo bolai na Raymond Mwamba akitaki esika yango pona biso.
Bavandi ya quartier Kabila na cité Jikamin Musonoi babwaki mbela po babungisi mapango na bango likolo na mai yama bindo mautaka na usine ya kompani Kamoto Copar Company KCC pe kompani miniere ya Musonoi Komus kolandisama na maloba tozwaki na esika yango balobi ba kompani ya mine KCC na Komus bazela kangonga ya mbula makasi po babimisa bosoto ya mabe ya misala na tolanda moko na bango. Na bambula nyonso epa na biso tumona kakaka, ba mai ebele, ba inondasyon ebele, tozo ebisa ba sosieti mibale wana, baya kotala makamboyo, baya kotrouve solusyon. Tokenda ki komona ba konzi na biso, ti lelo tozwi solusyon te, tozo se pose ba kesyon, toko suka ne nini, toko lala wapi, toko sala ndenge nini. Baimbo kabalala kalibanda pe, bazali kosenga bakonzi batala, pasi bazo bike la kanango. Tozo se prepare, poto kende na governora na biso, toko lala kuna. Soti babingani biso, toko tike la kaka kuna. Paske l'Etat ifwa tale la makamboyo. Akende koye bisa, ba sosiete wana, biloko yo bazo sala, eza biloko ya biente. Na ngambo ya kompanyi ya kitanango KCC be komis babo ikoloba ata eloko moko. Ministre ya etuka oyo atala kama mbi ma environnement alaki ete akopesa maloba mikolo mikoya. Uta akoluzi pasyon Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi bale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la professe Abino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. Mposo Moleki, ba keleni be kwa etuka ya Nord Kivu, ba boyaki kovanda na Assemblée Nationale, pona ko telemela, misala miyako bakisa mikolo na état de siège, na mbala tukumi bale na mi bale, pona bamoni ete, bobo mi bato, bozali ko kobakaka, atako etuka eye, ezali na état de siège, ba yi politik ba susu ya ngumba goma, pe société civile, ba lobi bazali sima na bango, tolanda bolai na fiston ise mwami.
Nanzela mokambi na bango amisi singoma mwanza, bakele mibeko baye ya etuka Nord Kivu, batelemeli boko bisi bwa etat de siège pona mbala ya tuku mibale na mibale na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri po ete basima manduki bazali kokoba na kobo mabayi mboka. Tioka malobama mokili mibeko amisi singoma mwanza.
Donc chaque jour nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans.
Mikolo nyoso tozali komona ba maman, bana, kobo mama na basima manduki. Etat de siège kote siama ezalaki pona kosilisa bobo mingi kasi tokomi na mawa mingi na komona bato bazali ka kukufa mikolo nyoso ata ku etat de siège ezali na bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri
population ki sont tué la balle
makanisima ndenge na ndenge mapesami na bayi etuka ya Nord Kivu na tina ya mukano yango Dadi Sale analyste politique alobiete mukano mona ya bakeli mibeko mosengelaki mozwama wuta kala poete na kotala buku ya mibeko ya Kolo Congo démocratique etat de siège ezosalema lolenge stabilité. Tout ce qui m'a l'oua madadi sali.
Nanis, état de siège, bah, résultat, eza bien té. Point insécurité, eza kawana. Et bah, tobazo kouf. Et nakanisi que, bah, député, oyo basali, lelo, eza bien, mais basali angon a retard. Tobisi ki bango depuis très longtemps. Le fait, bandima ki po projet pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, basala ki erreur. Parce que, exactement, wan eza lecture ya constitution té. Lecture à constitution, ezaka ka 30 jours. Donc, bango, bamaneka quoi applaudir, bazo quoi applaudir, même si baza d'accord té. Maintenant, bazo mona ba conséquence, bazo mona ke ezo sala eloko mo té vraiment à malonga. Aganisi ke article 85, ya constitution, république démocratique du Congo, eza bien appliqué té. Article 85, eza vraiment article eza makasi. Il faut tout mona ke batu vraiment bazo bunda. Poto sangisango na article 63, état de siège eza mal appliqué, eza eloko ya national. Insécurité, eza na mboka mobimba. Eza kaka na iturite, tona nor kivu.
Bayi société civile mpe na ngamu na bango, balobi ete mokano moye ya bakeli mbeko, molakisi na pole ete bakomi na mawa ya bayi mboka baye, bazali kokufa na eleko e ya ete de siège. Toka moko na bango, Jacques Sinzaera.
Biso ba jeune ya nor kivu, biso société civile, to félicite aksyo ya yambo, ya ba depite na biso, po ba kontinye ko bunde la peple na bango, paske état de siège wana ba depite na biso. Bango moko ba moni ndenge elongite bato bazo kufa lelo soki botangi rapport yotama et bato plus de 5000 bakufi na kati ya bitumba oyo ya Beni na kati ya periode oyo ya état de siège mais toyebi te soki gouvernement ezo linga kaka e bloqué ba processus électoral na mboka yango nde ba bekie na bango eza état de siège wana ba député na biso balakisi yango yango eza volonté du peuple yango nde tolobi population nyonso ya Nord Kivu na Ituri eza sipo ya baponami na biso pona ko mettre fin état de siège wana
bosengeli koyeba ete état de siège e komi pena kokokisa mobu moko uta ebanda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri uta Goma na Nord Kivu fiston et c'est moi mi pour la lolaka l'America.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pozali kolanda Sandra Mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC na elobeli eye Marius Muhunga. Tukomi bongo na ngonga eye tolanda kama solo na biso na kombo ya lokole kasi lelo tokobete na bino lisolo ya maimatali bondongwami mbwe bozali lelo na etende eke kati na Emmanuel Macron mokonzi azali na isika na France na mbana waye ya maponami Marine Le Pen ya mbo ya tour ya mibale ya maponami ma mokonzi wa mboka mokolo mwayenga mozali koya edi sango a bengi pona yango mopanzi sango Leon Caromon uto Paris pona kolobela tour ya mibale e ya maponami ma mokonzi ya mboka ya France e yekosalema o mokolo mwayenga tolanda bango.
Le sondage ezali kolakisa nenga kolobi wana ke Macron azali moins likolo mais ezali ma likolo ya makasi mingi te. Donc awa tozali koloba boye débat ya bango mibale bokutani ya bango mibale kati ya moke division pona balo de la makambo ya politique pona makambo ya maponomi ya France ya mbula oyo car ezali makasi mingi te entre ba candidat mibale oyo bakomi na deuxième tour ya France. Ezali kosala ke pona mbala ya liboso mingi bazali komona ete ke pronostic moko teri kosalama. Ite loko la ndenge ezalaki na 2008 ezali te susu loko la wana tuka mbola oyo mbala oyo bato nyonso bazali kotala ekoyeba te nani ya kolonga na ya maponomi oyo ekosala mokolo mwa awo tozali koya.
Uto premier tour est salama qui tout le bas 24 jours et les qui se côté de Kalina 4 jours il y a ma ponami il y a deuxième tour tomoni ba candidat mi balé ba kitaki ba bimi ba kei ngambo na ngambo pona ko luka batum susu ba e ba kupona bango ba okibse biso mama na makambo nini bango ba lobaki ba sujet ni important ba bimi saki na na ba juro ya suka ya ba campagne oyo
moko na moko ezala Macron ezala Le Pen donc motona motona ngambo na ez akei ko luka nga kaizalaka azwa ba voix ya ba oyonyoso ba candidat batalaki toloba na kati ya proche ya ya ideologie politique na bango donc pona Macron zali ko zwa ba voix mingi ya bato e ya otolinga ya gauche sik na droite classique parce que Macron ye moko zali kana gauche française donc parti socialiste mais même ceux qui abongola ba nini de régime na ye lelo azali ko luka ba voix na ya gauche classique c'est à dire parti socialiste, parti écologiste, parti sémique, nique. Mais le problème est que le parti n'y a pas de pénambula, et ça n'a pas de voix n'ingité. Donc, du coup, réserve n'ingé, où il y a la voix, où Macron va s'espérer, il allait plutôt à battre, où il y a la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Il y a au moins 17% dans le premier tour, il y a la voix n'ingé, où il y a la voix n'ingé, où il y a la voix n'ingé. Marine Le Pen a le but de faire que la voix de la France insoumise a été ce qui est dans le camp politique de mon côté, donc l'extrême gauche, la France insoumise, na extrême droite, Marine Le Pen. Tant que c'est une idéologie politique de mon côté, mais Marine Le Pen a le but de faire que la voix de la France Jean-Luc Mélenchon au premier tour.
Tant sur la mécosi, Jean-Luc Mélenchon a lobby pour l'été Bapona, Moto, Songoloto, Moto Pakala, Kasitomoni, Lokola, Moto, Lokola, François Hollande, il y a lobby pour l'été Batuba et Bakopona, Emmanuel Macron.
François Hollande, a Sengiba pour Emmanuel Macron, Mokondi Wakarapé, Nicolas Sarkozy, était à Sengaki Lokola pour Macron, Valérie Pécresse, soit allée présidente, il y a les Républicains. Il est pas qui va voter pour la Macron. Contre, tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, si on a les alliés un peu mitigé. À ta ce qui les deux jours va proclamer qui va résultat à premier tour. Le bas qui pour lever qui va voter pour la Marine Le Pen T va voter à ta moquette. Bah tu me souviens bah mitouna qui basa comme mitouna petit lolo pour la Nini Gaga Senga qui te que voter ouvertement Macron le corps bah tu me souviens bah Senga. Mais pour tel une des ni pour la paix stratégie aye. Et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il y a un voix comme troisième candidat, qui va voir qu'il va voter qui est un homme qui va peser ma casse pour le deuxième tour. C'est-à-dire que la stratégie pour nous a l'ingi que a joué politiquement, tu vas approcher les deux candidats, donc il va manœuvrer pour nous. Depuis mon collègue à lobby, militant la France insoumise donc parti naïe azo senga bango que va voter pour na élection législative donc parti naïe est gagné dans l'élection législative pour naïe te azo la locola premier ministre ya président oyaroya amine donc Jean-Luc Mélenchon attaque quoi senga qui va voter pour na Marine Le Pen mais position naïe peut aller azo nitel la pendant niye moko pour la partie là pour la élection des législatives et ça quoi.
Ma kamuni balobeli penza na tango ya deuxième tour mais tout monde lokola likambo lokola ya immigration yango peza balobeli yango pe moi mingi pe toloba tango ba immigration Afrique pe ezana kati yebisa biso nono position moko na moko na makamba ko tebi déjà que Marine Le Pen lokola zalaka ya extrême droite zalaka na makasi kote wana.
Thème y a immigration et voilà qui abordé Macassi par Marine Le Pen comme d'habitude. Mais la thème wana tout ce remarqué depuis quelques années, Marine Le Pen a meka un peu ko tia moi n'ai pas dans le pot dans le baga a tia moi mai moke na kati ya vino nae, c'est-à-dire à l'ennemi ça moi moke ma position nae. Un moto ben a iko téléme la thème sur y a immigration qu'on meka ils allaient Zemmour, Éric Zemmour. Il était sûr qu'il va. Mais de façon globale, tant que fait des études statistiques par rapport à thème, ils ont intéressé les Français Makassi. Et là, qui s'est dit que l'immigration, contrairement à neke nenge Zemmour aneko bimisango to ba Front National bimisango immigration pe nezala ki préoccupation ma kasi mingi te oyo ya ba français pona ma ponomio préoccupation ya liboso ya ba français ezali pouvoir d'achat na koye ba soki ba salaire na bango eko mata ba ye ba soki mikole koya la président ou akokota akobongisa libenga na bango pour être bato ba vivre malambu donc pouvoir d'achat ezali ki thème ma casse ou intéressé qui va français tant on a ma pronomie et puis thème ami balais avec ma cambou ya emploi ya vraiment ma retraite ya qui peut la troisième position et puis on a ma immigration ya qui peut la cima donc les lots qui m'arrivent maintenant avec ma al baraka ma cambou ya immigration ya ma immigration le cola zemo la limite que bat ma colanda et ming pour la deuxième tour la monnaie à combattre à plutôt c'était pour les cambou ya pouvoir d'achat parce que pouvoir d'achat Jako kita makasi, batu bazo senga kama pouvoir d'achat na imata depuis quelques années à wana France.
Alubi yako pekisa, batu basusu balata kaba babuka, balata kaba bazambala wana ya mwindu bazipine bilungi. Tusala po ibangi sakapezo, sala lukula kutia mbukingi na mboka ya France na mpasi.
Batu na kie, po na hape sa vena precision sur sa, ye mwoku su sali ko modifiye ke, yako pekisa voalte po na batu nyosu. Po na ye, na rime pena lubi ke, pona ba mama oyo bazali mwa mikolo ba mama oyo ya basambelaka na islam ba nekonatia ba arabe ba mama oyo ya mwa mikolo wana basengaki ke moko na bango ayebisaki Marine Le Pen plutôt alataka yango te mpona oyo bato batindaki ye ye alataka yango parce que ezali ndenge wana depuis ayibo mwana akola na yango yango Marine Le Pen alobaki ke soki bakopekisa voile bakopekisa yango susu te mpona bato nyonso ezala ka par ka. Donc, au moment que même par là, déjà, à Koumiko Luka, à revoir moi mon discours, na e, pona, y sur les électeurs,
Bongo.
Entre Batandine et Soumi Balewana, et Sika Afrique et Gozalaraga. Et Sika Afrique et Gozalaraga, et Sika Afrique. C'est-à-dire les lots, vous voyez bien, ils ont la candidat à gauche, candidat à droite, et candidat à extrême droite, ils ont la candidat à extrême gauche. Bango n'y a pas de politique, n'a pas de Afrique et Gozalaraga à Moko. Et donc, on est mingi, africain, peut-être qu'on va comprendre raté Angoana. Mboka, la Mboka, Mboka n'y a pas de motilité, mais ça, là, politique étrangère nango hein na kati ba relation internationale ba talaka nanu ba intérêt na bango isengile te ba africain ba tika ko kanisa te mboka moko na mokili oyo eza la France eza la Belgique eza l'Angleterre eza la États-Unis et ko sala politique moko oyo ko sala pona ba africain de kaka ba gagner na kati et ko tika ko jamais ko sala ma
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na no salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC to komi bongo na suka ya masolo maito bombele kibino omokolo mwa lelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso soki outi kolanda biso kaka sika talaba sango mutuya eye tomela kibino omokolo mwa lelo mituka mitano miziki sami mpe bato sambo ba memami ozamba na badongolomi sur ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni bayi politique basusu ya ngumba Goma pe société civile balobi bazali sima ya bakelini beko baye baboyaki kovanda na assemblée nationale pona kotelemela misala ya kopusa mikolo mia état de siège na province ya Nord Kivu na lwala banda kokoleka nkama ebukani na mai mambindo mautaka na bakompani ya mine kolanda
banda boleli ya bavandi ba etuka eye tala masolo kitoko e tubombela kibino omukolomo alelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso sango eye epesamela kibino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi bomo mesano na kale na Shwan bazala kibongo onzela ya masini totondi bino botondi lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.veolingala.com bobo sanate bobo sanate kulaike page na biso Facebook VOA Lingala oye lobeli eye ezala kibongo Marius Muhunga otika la malamu tokutana bino lisusu na ngonga 20h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la deuxième édition na biso bye bye.
Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji.